jūsų dėmesio į laidą Aukštyn širdis.
Garbėjai Jėzui Kristui, mylimieji, susitinkam neįlinių laikų. Didžioji savaitė. Patys švenčiausiai įvykiai, kurie vyksta. Mūsų atpirkimas artėja. Verbų sekmadienį Kristaus iškilmingas įžengimas į Jeruzalę rodos džiaugsmo šventė. Bet juk Jėzus aiškiai žinojo, tai įžanga į kančią. Jis atjoja ant asilėlio, kaip karalius. Bet tuo jis parodo, kad jis savo gyvybę atiduos laisvai. Nes matėm, koks minios entuziazmas. Bet juk šita pati minė netrukus šauks visai priešingai. Ant kryžiaus į. Tai kad Dievas mums padėtų įsigilinti ne taip, kaip mes kartais galvojam praeity buvo. Viskas pas Dievą yra amžinoji dabartis. Todėl prašykim didžiųjų dienų mūsų, galima sakyt, tos skausmo, atpirkimo, šlovės, kelionės vadovę, mergelę Mariją, kad ji vestų tais Jėzaus kančios takeliais ir parodytų, kokia meilė slypi Dievo širdyje jo sukurtam žmogui. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Naujajame testamente naujoji sandora – tai buvimas čia, artumas. Mes žinom kelias sandoras, kurios buvo. Pirmoji sandora buvo tarp pirmųjų tėvų ir Dievo, kai tarp jų nebuvo jokios užtvaros. Jie tiesiog buvo tėvas ir vaikai. Kai žmogus nusidėjo, antroji sandora buvo sudaryta su Nojumi, kuris tik vienas su savo šeima ir tom tikromis gyvulių ir paukščių rūšimis išsigelbėjo laive, kurį Dievas jam nurodė statyti. Ir sakoma, Dievas ištiesė lanką danguje, kurį mes vadinam vaivorykšte. Ir tai buvo sandora, nes Dievas pasakė, kad daugiau jis nebebaus žmonijos tvanu. Dar viena sandora buvo sudaryta su Izraelio tautos protėviu Abraomu. Toliau didžioji sandora Sinajaus kalne, tarp žaibų perkūnijos griaustinio ir visų gaivalų gamtos. Dievas sudaro sandorą su išrinktaja tauta, jau išvesta iš Egipto vergijos. Bet pati didžiausia sandora iš visų šitų, tai sandora tai yra sutartis tarp Dievo ir žmogaus, tai daugiau negu sutartis, tai tiesiog susitapatinimas. Dievas taip arti, ką ir reiškia Eucharistija. Įsiklausykim konsekracijos žodžius, kaip taria. Tai yra kraujas naujosios sandoros, kuris už jūs ir už visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai naujosios sandoros kraujas, kuris teka kiekvienų šventų mišių metu, tik nekruvinų būdu, nes vienintelė kryžiaus auka, kuri buvo paukota Kalvarijos kalne, tebesitėsi ir dabar, tik tai įsudabartinama nekruvinų būdu. Eucharistija tai naujos Velykos. Jau ne Dievo perėjimas, bet buvimas tarp mūsų. Juk tai visai kas kita. Naujojoje sandoroje žodis tapęs kūnu yra artimas mums visiškai nauju būdu. Jis gyvena tarp mūsų. Jis pasistatė palapinę. O klajoklių gyvenime palapinėje yra bendras gyvenimas. Ten visi šeimos nariai susirenka. Ten vyksta visi ir intimiausi, ir paprasčiausi, ir gražiausi bendravimo veiksmai. Taigi Dievas pasistatė palapinę tarp mūsų. Ir kas ta palapinė? Tai jo paties kūnas ir kraujas Eucharistijoje. Gyventi tai nepraeiti. Jei kas nors pasako, aš užtruksiu pas tave, žinau, ką tai reiškia. Pabūsiu valandą dvi, tai ir yra perėjimas. Ir priešingai, jei sako, aš apsigyvensiu, tada visai kas kita. Pastatyti palapinę reiškia buvimą. Žodis tapęs kūnu, tai Dievo buvimo tarp mūsų slėpinys. Eucharistija išreiškia, ženklina šitą buvimą. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno, tai yra pasistatė palapinę tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę. Brangieji, kas yra Dievo šlovė? Tai jo meilės spinduliavimas, perteikimas, jo meilės pergalė. Per visą savo apaštalinį gyvenimą Jėzus rodė savo šlovę, bet ypač ryškiai spindi ant kryžiaus, nes kaip tik čia jis tapo tiesioginiu meilės šaltiniu. Kaip tik todėl kryžiumi jis pašlovina tėvą ir pats yra jo pašlovinamas, kalbant švento Jono žodžiais. Aišku, Jono užrašytais, bet jie ištarti Jėzaus. Atėjo valanda, kad būtų pašlovintas žmogaus sūnus. Tėve, pašlovink savo vardą. Tuomet iš dangaus pasigirdo balsas. Aš jį pašlovinau ir dar pašlovinsiu. Aš tave pašlovinau žemėje, atlikdamas darbą, kurį buvai man davęs nuveikti. Dabar tu, tėve, pašlovink mane pas save, ta šlovė, kurią esu pas tave turėjęs dar prieš atsirandant pasauliui. Kristaus kryžiaus slėpinys mums yra Kristaus šlovės slėpinys, nes būtent čia jis išlėja mums visą savo meilės pilnatvę. Ne tėvui buvo reikalinga šita auka, mums, žmonėms. Ir evangelistas tęsia toliau, mes regėjome jo šlovę. Šlovę tėvo viengimio sūnaus. Tėvas jam atidavė visą savo šlovę, o Jėzus visą savo šlovę perduoda mums. Taigi žiūrėkim, kaip eina. Iš tėvo sūnui, iš sūnaus per šventąją dvasę mums. Tai mūsų atpirkime dalyvauja visa švenčiausioji trejybė. Todėl nesakykim, tėvas žiaurus, jis atidavė sūnų tokiai kančiai. Kartu su Jėzumi kentėjo visa švenčiausia trejybė, galėtumėm taip žmogiškai įsireikšti. Dievas, kaip gryna dvasia, negali kentėti, bet jis kentėjo sūnuje. Tad kodėl aš esu krikščionis? Krikščionybė suvienija žmogų su Dievu. Dievas atėjo pas mus ir pakėlė mus prie savęs. Mes niekada negalėtumėm pakilti iki Dievo. kad ir tūkstančių tūkstančius gyvenimų gyventume, nepriartėtume. Tam reikėjo, kad pats Dievas pasilenktų prie mūsų ir mus apkabinęs pakeltų prie savo širdies. Taigi jis atėjo pas mus ir pakėlė mus prie savęs. Žmogaus širdis tapo Dievo širdimi. Ar jaučiam didybę žodžių, slėpinio, kas čia yra užkoduota? Žmogaus širdis tapo Dievo širdimi. O kas yra širdis, mes labai gerai žinom. Jeigu imtumėm kūno atžvilgiu, kai jis sustoja, gyvybė išeina. Bet čia dar stipriau pasakyta, tapo Dievo širdimi. Tai visa dievybės pilnatvė, viskas, kas sutelta švenčiausioje trejybėje, yra atiduodama mums. Todėl meilė Dievui ir meilė artimui yra viena. Čia paliečiame krikščionybės specifiką, unikalumą. Yra tik viena, vienintelė meilė. Jeigu myliu artimą, myliu Dievą. Jei myliu Dievą, myliu artimą. Tik niekada neužmirškim vienos svarbiausios grandelės. Mylėti artimą turim pirmiausiai mylėti save. Teisinga meilė, nes mes patys sau esam pats artimiausias artimas. Tokiam artume nėra nei vieno žmogaus, kokiame esame mes patys. Psalmėje yra labai gražūs žodžiai. Džiaugimasis Viešpačiu yra mūsų stiprybė. Ar išmokome džiaugtis Dievu, kuris gyvena manyje, kuris mane myli? Sakysim, tiek daug skausmo žemėje ir jis mus myli? Taip, jisai ir šita kančia mus traukia prie savęs. Visos netektys, visos staigios mirtys, kurios dabar pasipylė kaip iš gausybės rago. Neseni žmonės miršta, bet palygint jauni arba vidutinio amžiaus. Senieji kažkaip užsigrūdino ir gyvena jie toliau. O jauni miršta kaip lapai, krenta. Sakysim, tai kurgi ta Dievo meilė, jeigu šitiek skausmo? Neužmirškim, mylimieji. Jėzus mirė mūsų visų mirtimi. Marija po kryžiumi iškentė mūsų visų gedulą. Todėl mirtyje mes pirmiausiai susitiksim Dievą, tą šviesos būtybę, kuri su tokia galia jėga traukia mus prie savęs. Taigi, tai tiesa, žmogaus širdis tapo Dievo širdimi. O Dievo ir žmogaus susitikimo vieta yra Kristus, kuriame Dievas ir žmogus susivienijo substancijos, asmens vienybė. Taigi, Kristuje mes esame viena. Kristus galva, mes kūno nariai, kaip sako apaštalas Paulius. Čia labai gerai išreikšta krikščionybės esmė. Tai, kas nutiko galvai, nutinka ir kūnui. Kristus gyvenime irgi daug kentėjo. Kentėjo ir jo motina Marija. Bet žiūrėkim, į kokią pergalę šita kančia juos nuvedė. Dievo garbė yra pilnutinai gyvenas žmogus. Pilnutinai jis negali paneigti savęs. Jis negali savęs nekęsti. Jis turi mylėti. Jis turi džiaugtis. Džiaugtis ir savimi, kad Dievas jį sukūrė tokį nuostabų, tokį unikalų, nepakartojamą, vienintelį visatoj. Kito žmogaus tokio nebėra. Todėl krikščioniškai gyvenimą charakterizuoja tikėjimas. Tikėjimas į Kristų, į kūnų tapusį žodį, Dievą tarp mūsų. Krikščioniškasis gyvenimas puikus tuo, kad mes priimame gyvą žodį, kuris mus susieja su asmeniu. Kartoju, su asmeniu, o ne su įstatymu ar doktrina. Mums reikia to tokio gyvesnio tikėjimo. Ne išpildyti vien tik tai nuostatus ir įstatymus, reikia kur kas daugiau. Reikia asmeninio ryšio su Dievu. O Dievas yra džiaugsmas. Net ir kančioje jis yra džiaugsmas. Sakoma, Kristus nugalėtas nuo tų visų priešų. Jis visą laiką jautėsi nugalėtojas. Nežiūrint visko, kas mus supa, ir mes turėtumėm jaustis nugalėtojai. Neparblokšti, nesugniuždyti, bet nugalėtojai. Mes esam Dievo šlovė. Jisai dėl mūsų tapo kūnu ir apsigyveno, pasistatė palapinę mūsų pačių asmens viduje. Arba galima sakyti, jis yra ta palapinė, kurioje vyksta mūsų gyvenimas. Ši tikėjimo šviesa mums pasirodo visa savo jėga ir galybė Švento Jono prologe. Būtent tikėjimas mus padaro Dievo vaikais. Mums leidžia gimti tiesiogiai iš Dievo. Šis tikėjimas pilnatvę pasiekia trečiojoje sandoroje. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Dabar trumpa muzikinė pertraukėlė, po kurios mes vėl grįžtame į šitą nuostabią tiesą. Dievas pasistatė palapinę tarp mūsų. Arba dar tiksliau, jis savyje mus patalpino tarsi palapinėje, kurioje dar gyvename tikėjimu, o neregėjimu. Kai mes jau matysim visą tai regėdami, tai kažkuo tai ir nepasikeis, mes tik pamatysim esmę. Ir tada suprasim, kaip žemiškam gyvenime buvo viskas reikalinga. Visi išbandymai, visos kančios, visi džiaugsmai, visi atradimai, visas kūrybinis potencialas, viskas buvo mums reikalinga, kad išugdytų asmenybę. Todėl grįžtam prie tos nuostabios tiesos. Trečiojoje sandoroje kas įvyko? Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Mums pateikiama pilnatvė tos meilės, kurią tėvas myli sūnų. Tai ir yra didysis krikščioniškos sandoros slėpinys. Ir ta meilė, kokia myli tėvas sūnų, o sūnus tėvą. Ir iš šitos meilės gimsta nuostabiausias trečiasis švenčiausias trybės asmuo šventoji dvasia, yra mums, dėl mūsų. Todėl Dievą turime mylėti labiau už viską. Kristų turime mylėti labiau už viską. O per Kristų mylėti ir tėvą. Žinodami, kad dieviškoji meilė niekada nėra žmogiškosios meilės varžovė. Kai žmogų tikrai giliai myli, linki visko, kas jam geriausia. Argi ne taip? O kas jam yra geriausia? Dievo meilė, Kristaus meilė, kad Kristus draugą kuo labiau mylėtų ir visiškai jį apimtų. Ir žinau, kad kuo labiau Kristų mylintis draugas mylės mane daugiau, nes Dievas nėra pavydus, kaip būna pavydų žmonės. Jis yra dieviškai pavydus. Jis nori, kad jo meilė mumyse būtų viskas. O tada jo meilė mes ir viską ir atrandam. Dievas yra meilė. O kai ji mumyse tampa viskuo, jis duoda širdį pajėgę mylėti kaip Dievas. Vadinasi, mylėti nepalyginamai stipriau, nei mes galime patys savo vien žmogišką meilę. Tai įsivaizduokim, kaip nuskurdinamas mūsų mylimas asmuo, jeigu mes mylim tik savo skurdžią žmogišką meilę. Tie meilės ištekli greit baigėsi. Bet jeigu mylim dievišką meilę, šaltinis niekada neišsenka. Kuo daugiau iš jo semsi, tuo daugiau vėl bėgs. Šaltinis, kuris trykšta amžiną gyvenimą, atsiveria pačioje žmogaus širdyje. Todėl kiekvieną sutiktą žmogų reikia mylėti Jėzaus širdimi. Teisingai pasakyta, mylėti Jėzaus širdimi, nes mūsų žmogiška širdim neįmanoma kartais mylėti degradavusio, labai puolusio žmogaus. Bet kai mylim Jėzaus širdimi, tai tada įmanoma. Tikėdami priglundame prie Jėzaus širdies. Ir kadangi Jėzus mato tėvą, mes per jį irgi matome tėvą. Kaip gražiai jis atsakė Pilypui, kai jis prašė paskutinės vakarienės metu. Parodyk mums tėvą ir bus mums gana. O Jėzus atsako, kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Mūsų vidinė malda, troškimas kontempliuoti, tai pastangos prisiliesti prie pervertosios Jėzaus širdies. O tikėjimu paliesdami Jėzaus širdies žaizdą, priglusdami prie to žaizdos tikėjimo tamsoje, mes kontempliuojame tėvą. Nes Jėzus jį kontempliuoja, o mes prisiliečiame prie Jėzaus. Ar bandėm kada adoracijos metu užversti visas maldaknygės, pasidėti į šalį rožančių ir nieko neveikti, žiūrėti į ostiją, kontempliuoti ją? Tai nėra lengvas dalykas, bet tai yra pati nuostabiausia malda, nes mes kontempliuodami tikėjimo tamsoje priglundame prie paties tėvo slėpinio. Ant kryžiaus Jėzus yra tėvo prieglobstyje. Ir Marija galėjo išstovėti prie kryžiaus. Stabat mater, stovi motina. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, rašo Jonas Evangelijoje. Tik todėl, kad atrado, jog jos Jėzus yra tėvo prieglobstyje, insinu patris. Tai reiškia, kad jis yra įsitvirtinęs pačioje tėvo slėpinio gilumoje ir kad visa, kas vyksta išorėje, kančios, sudužimai, negali išjudinti šio giluminio žodžio ryšio su tėvu. Tai leido Marijai išstovėti. Tai paslaptis, kurią Marija patikėjo apaštalui Jonui. Marija patikėjo Jonui savo didžiąją paslaptį, kurią įgyveno po kryžium. Šį didįjį apreiškimą, didįjį Dievo meilės pasirodymą ant kryžiaus. Ji tuos dalykus atvėrė Jonui, o Jonas atskleidė mums. Evangelijos prologe išdėstoma, koks turi būti mūsų požiūris į Kristų. Ir kaipgi mes turėtume žiūrėti į jį. Taip, kaip žvelgė Marija. Nes ji mums duodama kaip motina. Vienintelis būdas teisingai žvelgti į Jėzų, tai žiūrėti į jį taip, kaip Marija. Neužtenka vien tik žiūrėti kryžiaus kelio stotis ir dūsauti. Reikia kryžiaus kelią pereiti taip, kaip jo ėjo mergelė Marija. Ir išstovėti po kryžiumi taip, kaip išstovėjo Marija. Paskutinį kartą Marija žvelgė į Jėzų prie kryžiaus. Marija tylėjo. Tai didžiulis slėpinys. Ir Jonas ją mums pateikė savo evangelijos pradžioje. Krikščioniška kontempliacija – tai Marijos žvilgsnis į nukryžiuotą Jėzų. Ir mes turime taip žvelgti. Per Jėzaus žodžius, per jo kūną atrasti žodžio artumą, o per žodį – žodį visada, žinokim, čia tariam didžiąją raidę, nes tai pats Jėzus – o per žodį rasti tėvą, kuris atsiduoda mums. Tuomet darosi aišku, kad didžioji Kristaus pergalė, kryžiaus pergalė, yra vienintelis atsakymas į visuotinę žmonių puikybę. Kryžiaus slėpinys yra didžioji meilės pergalė. Juk Jėzus numirė už visus žmones. Marija gyveno šią kontempliaciją, žodžio, atskleidimo ant kryžiaus per Jėzaus širdies žaizdą. Marija mus moko žvelgti į nukryžiuotą į Jėzų, moko atrasti Kristaus šlovę pas tėvą, moko gyventi kontempliuojant Jėzų. Reikia pamatyti šią didžiąją šviesą, meilės šviesą, per pervertą avinėlio širdį. Šviesą leidžiančią atrasti tėvą ir suprasti visos kūrinijos prasmę. Mat kūrinija buvo tokia svarbi, kad Jėzus sutiko numirti ant kryžiaus, įdant išgelbėtų tėvo darbą. Jėzus mums yra avinėlis ir sužadėtinis tam, kad padarytų mus mylimais tėvo vaikais, kurie kartu su viengimiu sūnumi, dvelkiant šventajai dvasiai, pasilieka insinu patris, tėvo prieglobstyje. Šios mintys yra mums perteiktos pagal Marie Dominique Philippe knygą Sekti paskui avinėlį. Tai nuostabu, tai taip gražiai susišaukia su šių didžiųjų dienų liturgija. Jėzus save atiduoda jis gelbsti tėvo didįjį darbą visą žmoniją ir tvarinyje. Tam, kad jie visi būtų tėvo prieglobstyje. Padėkime savo atsidavimu, savo meilę. Net ir tada, kai mirtis taip skina palyginti jaunas gyvybės. Taip staiga, taip netikėtai. Šita mano tema, kurią dabar mes kartu apmąstėm, yra iš anksto užfiksuota. Nes aš tuo laiku, kai vyks mūsų laida, antradienį, aš būsiu prie mirusio, brangaus, gero žmogaus karsto. Ir čia kaip tik labiausiai bus atskleidžiamas ir suvokiamas kryžiaus slėpinys. Tai va, mylimieji, kai mus ir prislėgs netektis, skausmas, artimųjų mirtis, gedulas, mes apsikabinkim kruviną Jėzaus kryžių ir kartu su motina Marija išstovėkim po juo. Ateis ir mums Velykų rytas, tikrai ateis, nes kančioje jau aušta prisikėlimas. Ne nuo Taboro kalno mes eisim į prisikėlimą, bet nuo Kalvarijos kalno, nuo kryžiaus viršūnės, nuo jo aukštumos. Mes pamatysim aukštantį prisikėlimo rytą ir tai suteiks mums jėgų išstovėti po viešpaties kryžiumi, nes mes esam jam labai svarbus. Jis su mumis dalinasi ir savo karčiąją dalę. Taigi, linkiu jums visiems, mylimieji, prasmingų, gilių, giliai išgyventų šventųjų Velykų. Tai ne tik pavasario šventė, margučiai. Aišku, tai bendrystės džiaugsmo šventė, bet kartu suvokim, kai mus prakalbina kančia, kad mus prakalbino meilė. Ir šita meilė mums jau gieda. Aleliuja. Su Dievu brangiai apkabinu, myliu, meldžiuosi. Ir kartu kenčiu su tais, kurie irgi kenčia ligą, negalę, artimųjų mirtį, gedulą. Visa tai mums visiems yra labai sava ir artima, nes mes dar kol kas esam žemės keleiviai. Bet šituo keliu, kuris yra Kristus, mes pasieksim pergalę, Velykas. Taigi dar kartą sakau, su Dievu per Mariją.
Girdėjote laidą Aukštyn širdis.